Moi! Tämä video on tarkoitettu erityisesti niille opintojaksoille, joilla valmistaudutaan monikielisen posterin esittelyyn. Käyn tällä videolla läpi muutaman vinkin, mihin siinä valmistelussa voisi kiinnittää huomiota. Äänessä on Jaana Tikkala monikielisen akateemisen viestinnän keskuksesta eli MOVista. Te olette nyt tutkineet yksin tai pienissä ryhmissä jotakin teemaa omalta alaltanne ja haluaisitte varmaankin jakaa sen yleisön kanssa. Ensimmäinen tekijä, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, on se, että miten herätetään sitä huomiota. Eli sun pitäisi saada jotenkin se yleisö kiinnostumaan just siitä teidän aiheesta. Ja yksi keino siihen on tietenkin sen posterin visuaalinen ilme. Siitä pitäisi heti ensisilmäyksellä nähdä ainakin vähintään se otsikko. Ja kenties siinä voi olla joku muukin semmoinen visuaalinen elementti, joka kiinnittää yleisön huomioon. Siinä otsikossa joudutaan ehkä vähän taiteilemaan tieteellisen tarkkuuden ja sitten yleisöä kiinnostavan ytimekkyyden välillä, mutta yksi esimerkki tästä voisi olla vaikkapa Matlarin Mikon journalistiikan väitöskirja, jonka pääotsikko on Ei mitä hyvänsä rilutusta. Herättää mielenkiintoa ja vähän, että hei, mistähän tässä oikeastaan onkaan kysymys. Ja tarkempi alaotsikko kertoo sitten, että kysymys on populaarimusiikin tiestä legitiimiksi kulttuuriksi Helsingin Sanomissa 1950 ja 1982 välillä. No, visuaalisesta ilmeestä ja posterin taittamisesta voi hakea vinkkejä joko ehkä omalta opettajalta tai sitten ihan googlaamalla scientific poster. No, oletetaan, että tämä posteri on nyt jollain lailla kiinnittänyt huomioon ja mieluummin positiivisemmalla tavalla kuin itse tässä sarjakuvassa, mikä siinä on nyt esillä. Ja olette saaneet jonkun tai joitakin ihmisiä siihen lähelle, niin kannattaa jollain lailla herättää sitä mielenkiintoa vielä lisää kysymyksellä, ehkä viittaamalla johonkin yhteiseen tai tunnettuun yleiseen kokemukseen, kertoa joku esimerkki tai ehkä kuvailla sitä asiaa, josta nyt on kysymys. Ja tämän on tarkoitus nimenomaan saada se kuulija ehkä kysymään jotain lisätietoa, ymmärtää, että okei, että ahaa, mä haluaisin tietää tästä näin vähän vielä lisää. Voit yrittää tehdä semmoisen pika-analyysin tästä kuulijasta, ehkä kysyä häneltä vielä tarkemmin, niin kuin minkä alan ihmisiä hän on tai mitä hän juuri tästä aiheesta tietää jo entisestään, jotta pystyt tarkemmin sitten miettimään, että mitä haluat kertoa tälle henkilölle lisää. Rakenteellisesti kannattaa miettiä, että mitä sen kuulijan pitää tietää tai ymmärtää tästä asiasta, voidakseen ymmärtää sitä yhä enemmän, minkälaisia peruskäsitteitä, ehkä mikä se tutkimuskysymys on ollut tai mikä se asetelma on ollut. Näitä kun tiedät vähän tarkemmin pystyt kuvaamaan sitten selkeästi tälle kuulijalle, että mitä olette saaneet aikaiseksi ja mikä on se kiinnostava osuus siinä teidän tutkimuksessa. Jokaisen jäsenen tästä posteriryhmästä pitäisi kyetä mahdollisimman ytimekkäästi selvittämään vähintään se keskeinen asia. Voitte harjoitella noin minuutissa tiivistämään kaikista keskeisimmän ytimen, mitä olette tähän mennessä saaneet aikaan. Se voi tarkoittaa sitä, että et pääse siinä ehkä täydellisesti perustelemaan ja täydellisesti avaamaan sitä asiaa, mutta sitä varten kuulija voi nimenomaan juuri esittää niitä lisäkysymyksiä, joihin pystytte sitten vastaamaan. No, Tuo posteri voitaisiin ajatella tuollaisena välineellisenä havainnollistamisena, ja välineellistä havainnollistamistahan voisi esimerkiksi olla myöskin joku konkreettinen esine tai asia. Ehkä terveydenhuollon piirissä voisi olla vaikka verenpaine mittari, sellainen konkreettinen havainnollistava tekijä, tai fysiikan alalla kitkaa havainnollistavat erilaiset materiaalit. Useimmilla kuitenkin tämä välineellinen havainnollistaminen, siihen riittää juuri se posteri, minkä olette laatineet. Havainnollistamisen ideahan on siinä, että kun se mielenkiinto nyt on kerran jo herätetty, niin nyt meidän pitäisi avata sitä asiaa, tehdä se mahdollisimman ymmärrettäväksi, jotta se lamppu siellä kuulijan päässä syttyisi. Ahaa, tästä siis on kysymys. Ja noiden välineellisten keinojen lisäksi siihen voidaan käyttää sanattoman viestinnän keinoja ja myöskin kielellisiä keinoja. Näistä seuraavassa vähän lisää. Sanaton, eli se nonverbaali havainnollistus, voisi tässä yhteydessä tarkoittaa paralingvistisiä keinoja tai kinesteettisiä keinoja. Paralingvistiikalla tarkoitetaan sitä, voidaan ikään kuin sanoa kielen vieressä, ei se mitä puhut, vaan miten puhut. Eli siihen liittyy siis tahti, tauotus, intonaatio, painotukset, äänensävyt. Erityisesti monikielisessä kontekstissa olisi tietysti ihanteellista, jos pystyisi käyttämään mahdollisimman alkuperäistä intonaatiota ja tahtia siitä kielestä, mitä nyt milläkin hetkellä käytät, niitä painotuksia ja ääntämistä, mitä natiivipuhuja ehkä käyttäisi. Mutta se saattaa olla vähän liioiteltu vaatimus. Eli ei kannata odottaa itseltään ihan kohtuuttomia, joten riittää, että puhut vähän normaalia rauhallisemmin, kuten se voi olla kuulijallekin ystävällisempää, hän ehtii sisäistää paremmin, mitä sanot. Käyttää vähän pitempiä tauotuksia kuin ehkä ihan arkisessa puhekielessä. Ja jos se intonaatio ei nyt aivan täydellisesti vastaakaan natiivipuhujan intonaatiota, niin jos edes sieltä ne painotuksilla pystyisi vaikka nostamaan niitä keskeisiä tekijöitä, mitkä on niitä avainsanoja, mihin kuulijan kannattaa kiinnittää huomiota, niin sekin auttaa jo paljon. Tietysti olisi kauhean kätevää ja hyvä, jos mahdollisesti voisi käyttää semmoista suhteellisen innostunutta sävyä, toki tietysti kohtuuden rajassa. Ehkä ei tarvitse tässäkään liioitella, niin kuin tässä kuvassa näyttäisi siltä, että on innostuttu vähän turhankin paljon. Eli jos siirrymme tuohon kinesiikkaan, ne eleet ja ilmeet, liikkeet, katse, kontakti myös luetaan tähän näin. Ne voivat tukea sitä esitystä. Ja jos esimerkiksi tuntuu siltä, että on hieman kiusallista olla katseiden kohteena, niin voit yrittää kiinnittää vaikka kuulijan huomioon nimenomaan juuri sinne siihen posteriin, osoittaa vaikka kädelle, että tässä kohtaa on kuvalla havainnollistettu tätä asiaa ja kertoa siitä sitten tarkemmin. Tuolla katsekontaktilla voit yrittää ainakin herättää silloin siinä alkukohdassa sitä huomiota ja hymyillä ystävällisesti, niin ehkä se houkuttelee myöskin niitä ihmisiä kysymään lisää, tulemaan siihen teidän työnne ääreen. No, kielellisiä havainnollistamiskeinoja on mainittu tässä diassa, ja tuosta nyt voisi vaikka kuvata, että tämmöisillä erilaisilla esimerkkeillä, vaikkapa niin, että jos kaikki suomalaiset kuluttaisivat, tai jos kaikki maapallon kansalaiset kuluttaisivat niin kuin suomalaiset, niin tarvittaisiin kolmen maapallon resurssit. Tällaiset konkreettiset esimerkit auttaa yleensä hahmottamaan tämmöisiä varsinkin teoreettisia asioita, numeerisia asioita. Voit verrata vaikka jotakin, että se vastasi 58 rekkakuormallista tai 8 kertaa maapallon ympäri, jos se auttaa hahmottamaan sellaisia numeerisia asioita, jotka muuten on vaikeasti ymmärrettävissä. Ehkä voi rinnastaa johonkin kuulijalle tuttuun asiaan Ja tässä, jos nyt olet kyennyt tekemään sen pika-analyysin kuulijasta ja pystyt hahmottamaan, että minkälaisia kokemuksia hänellä mahdollisesti voisi olla, mikä on jollain lailla hänelle ennalta tuttua, niin se rinnastus siihen auttaa yleensä jotenkin samaistamaan siihen vähän uudempaankin aiheeseen. No, kielellisissä keinoissa voidaan aina käyttää tuota toisin sanoen ja synonyymiä, mikä voi olla aika herkullista siinä vaiheessa, kun sitä vieraskielistä sanaa ei millään meinaa löytyä ja tuntuu siltä, että haluaisin saada tämän sanottua, mutta kun en tiedä tätä sanaa sille ja sillä kielellä, niin ehkä tämmöinen eräänlainen aliasharjoittelu, kiertoteitse asian ilmaiseminen voi olla hyvä konsti tässä vaiheessa. No, yksi keino havainnollistaa asioita on kertoa, mitä joku asia ei ole tai että se on päinvastoin kuin tai vastakohta jollekin. Esimerkiksi nyt tuo aiempi kuva tuolla, mitä käytettiin, että toivotaan, että posterissa ei ole pientä tekstiä 3 fontilla noin 20 arkillista, vaan se on jotakin muuta, niin se saattaa auttaa ymmärtämään asiaa, selventämään sitä. Tämmöisessä puhutussa kielessä on toki mahdollista käyttää jonkun verran toistoa, mutta kirjoitetussa kielessä ja siellä posterissa sitä ei erityisesti toivota. Puhutussa kielessä toistosta saattaa olla hyötyä erityisesti silloin, kun kyseessä on vierasperäisiä, vähän vaikeampia käsitteitä, nimiä, asioita, sanoja, ehkä haasteellisia numeroita. Niin silloin semmoinen kohtuullinen toisto saattaa jälleen kerran olla ihan käyttökelpoinen tekniikka. Tuo kuvailu voisi olla myöskin se keino, millä saat ehkä siinä alkuvaiheessa jonkun innostumaan, kiinnostumaan asiasta tai myöhemmin selventämään jälleen kerran jotakin ilmiötä, jos pystyt mahdollisimman ilmaisuvoimaisesti kuvailemaan sitä. No, johdonmukaiseen rakenteeseen voisi kuulua se, että yleensä tutkimuksessa, kun sitä esitellään, niin on tietty konventionaalinen tapa, millä lähdetään liikkeelle. Siellä on johdanto, vähän teoreettista taustaa, esitellään tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät ja saadut tulokset ja mahdolliset johtopäätökset. Jos nyt ajatellaan posteriesitystä, niin ihan näin täydellistä rakennetta harvoin pääsee yhdellä kertaa esittämään. Siitä tulisi aika pitkä monologi ja sitä kannattaa välttää. Niin ehkä tähän riittää juuri se, että ottaa huomioon vaikkapa sen kysymyksen, että mitä ollaan lähdetty tutkimaan, toistaa sen tutkimuskysymyksen ja esittää ainakin tiiviisti sen ratkaisun, mitä on saatu. Toivottavasti kuulija innostuu sen verran, että hän kysyy mahdollisesti lisää perusteluita tai johtopäätöksiä ja vähän tarkentaa niitä tutkimustuloksia eteenpäin. Kannattaa siis jättää tilaa niille kuulijoiden kysymyksille ja ehkä pystyt jopa syöttämään sinne sellaisia koukkuja, jotka herättää kuulijan kysymään. Metatekstillä tarkoitetaan ikään kuin niitä väliosioita, joilla pystyy johdattamaan sitä kuulijaa, että mistä on kysymys seuraavaksi, miten tähän on tultu ja mitä seuraa seuraavaksi. Esimerkiksi jos tutkimuksessa on löytynyt vaikka 3 merkittävää asiaa, niin ensinnäkin toiseksi ja kolmanneksi jälleen kerran on tuollaista metatekstiä ja auttaa ymmärtämään, missä kohtaa ollaan menossa. Kirjoitetussa tekstissä voi olla aika monimutkaisiakin lauserakenteita, hienosti ilmaistuna, mutta ehkä tämmöisessä puhutussa kielessä kannattaa välttää liian monimutkaisia lauserakenteita. Pyrkii ehkä pikemminkin semmoiseen puhekieliseen ymmärrettävään ilmaisuun. Ei missään nimessä kannata harjoitella liian pitkiä lauseita sinne ikään kuin ulkoa, koska se syö sitten taas sitä kuulijamotivaatiota ja kontaktia sen yleisön kanssa. Myöskään ei kannata kikkailla ihan liikaa sillä oman alan termistöllä, koska kuulijoissa saattaa olla nimenomaan toisen tieteen alan edustajia. Toivottavasti tästä oli sulle hyötyä, saat joitakin ajatuksia siihen, että miten tuollaiseen monikieliseen presentaatioon tai posteriesittelyyn voi valmistautua. Ei muuta kuin menestystä teidän posterisessioihinne.